Yle Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja vs. Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Jotkut kutsui Miyazakia Nausicaa-sarjakuvasta, jossa häntä kutsuttiin ekofasistiksi. Ja tämähän on ekologinen manifesti siinä mielessä, että tämä käsittelee ihmisen luontosuhdetta. Ihmistä, joka tuhoaa luontoa, on tuhonnut luonnon, suhdetta muihin eliöihin, suhdetta maapalloon.
Mentiin katolisuuteen, niin nais Nausicaa ja neitsyt Maria. Hän on sininen, on myös neitsyt Marian väri. Kaikkea syleilevänä äitihahmonakin.
Nausicaassakin näytetään, kuinka valta on korruptoitunut jonkun hahmon, joka on pyrkinyt hyvään ja lähtenyt hyvät aikeet käsissään liikkeelle, mutta päätynyt sen vallan ja sen aseman ja sen voiman kautta tekemään vääriä tekemään.
Japanin historia ja kansantaroihin mennään, niin siis aina löytyy jotain, mihin voi pikkasen yhdistää jonkun piirteen, mutta ei niin kuin sellaisia, että aha, tuo se on tuosta, se voisi olla. Ei, sellaisia ei.
Hayao Miyazakin animeseikkailu Tuulenlaakson Nausicaa vuodelta 1984 on yksi syy länsimaihin levinneen manga- ja animesuosion takana. Samalla elokuvan menestys loi pohjan lukuisia maailmanmaineeseen nousseita anime-elokuvia tuottaneen Studio Ghiblin synnylle. Animaatio perustuu elokuvan ohjaneen Hayao Miyazakin omaan mangasarjakuvaan sillä erotuksella, että elokuva kattaa mangasarjakuvan 7 osasta vain ensimmäiset 1,5. Yhdestä maailman kuuluisimmasta anime- ja manga-tapauksesta, Tuulenlaakson Nausicaasta, keskustelevat kanssani teoksen suomentanut toimittaja Heikki Valkama ja Suomessa teoksen kustantaneen Sangatsu-mangan toimituspäällikkö Antti Valkama. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelmat tarinoiden myös japanilaisesta populaarikulttuurista ponnistavien tarinoiden ystäville. Hayao Miyazakin manga- ja anime-klassikko Tuulenlaakson Nausicaa sijoittuu aikaan, jolloin ihmiskunta taistelee olemassaolostaan saastuneella maapallolla. Vaikka tuhoisasta sodasta on kulunut jo 1000 vuotta, eri kansat eivät ole onnistuneet löytämään tasapainoa luonnon saati toistensa kanssa. Ainoa asia, joka jäljelle jääneitä ihmisiä yhdistää, on saastunut sieniviidakko Fukai, jonka leviämisestä kaikki ovat huolissaan. Pienessä Tuulenlaaksossa asuvalla Nausicaalla on oma teoriansa saasteviidakosta, mutta tutkimukset Fukain merkityksestä meinaavat tyssätä kahden kansan väliseen sotaan. Mites Antti Valkama ja Heikki Valkama, ennen kuin puhutaan tapahtumista ja teemoista, niin ehkä tästä manga- ja anime-klassikon asemasta olisi hyvä puhua muutama sana. Eli miten merkittävä tai iso teospari meillä on tässä käsillä?
No, mä väittäisin, että tämä on henkien kätkemästä, Totorosta, Ponnin rantakalliosta, niin päin pois, tunnetun Hayao Miyazakin pääteos. Se on hänen henkinen pääteoksensa, varsinkin manga-versiona, ja musta sitä vasten voi ehkä peilata sitä merkitystä, että jos niin kuin tämmöiseen maailman merkittävimmän animaattorin pääteoksesta on kyse, niin kyllä mä sanoisin, että se on tärkeä teos.
Joo, tosin sitten täytyy tähdentää, että nimenomaan animaation suuntaan, vaikka sarjakuva on se pääteos, niin animaatiossa jotenkin konkretisoituu ja muissa Ghiblin jutuissa, koska sarjakuvana niin kuin Nausicaa ei ole ollut, no se on merkkiteos Japanissa, mutta ei niin kuin sellainen, jonka kaikki on lukenut ja josta kaikki myöhemmät tekijät ovat ottaneet vaikutteita, siis sellainen se ei missään nimessä ole sarjakuvana, mutta taas anime on.
Onko se vielä niin päin, että se anime on nimenomaan maailmalla tunnetumpi kuin tämä sarjakuva itsessään?
Ehdottomasti anime on tunnetumpi ja animaatiot, mutta samaan aikaan mä korostaisin, että Miyazakille veikkaisin, että hän on päässyt tässä sarjakuvan kautta kertomaan sen tarinan, jonka hän on halunnut kertoa.
Kumpanako sitten Hayao Miyazakia pitäisi pitää tämmöisenä mangan vai animen mestarina?
Anime.
Ehdottomasti hän on kansainvälisesti tunnetuin animaatio-ohjaaja, anime-ohjaaja, mutta tämän sarjakuvan kun lukee, niin voi todeta, että hän on myös sarjakuvamestari.
No, lähdetään puhumaan tästä albumista tai seitsemästä sellaista, yli 1000 sivua, 1062, jos on muista väärin, melkoinen järkele, ja Heikki, sitten sun suomentama tämä. Käänsit ilmeisestikin suoraan Japanista.
Joo, mä totesin joskus Antille, että mä oon lopettanut nyt käännökset. Mä en enää käännöksiä tee, koska mulla ei ole niihin aikaa, on elämän ruuhkavuodet, kiire töissä. Mutta sitten jos Nausika tulee joskus käännettäväksi, niin se on poikkeus. Ja meni jonkin aikaa ja sitten, en muista, tuliko viesti vai puhelu vai mikä, mutta nyt olisi Nausikaa käännettäväksi, että palaisitko kääntäjän hommiin vielä kerran.
Ja nimenomaan tämä Sangatsu-manga, missä Antti työskentelee, niin oli tämä julkaisija.
Jep.
Tietenkin tämä liittyy siihen, että tämä manga ja nimenomaan tämä Tuulenlaakson Nausikaa on teille varmaan tuttu eri tavalla kuin monille muille suomalaisille, koska teillä on taustaa tässä Japanissa.
Joo, tosin mulle oli, kun lähdettiin julkaisemaan, niin animaatio nimenomaan myös se ykkönen minullekin, eli silloin vasta tutustuin mangaan.
Okay.
Koska on Japani vuosina oli sen verran pieni, että ei varsinaisesti tämä ei ollut, en ollut kohdeyleisöä.
Mä olin vastaanottavaisessa vähän alle parikymppisenä ja lukenut useaan kertaan tämän mangan ja todennut, kuinka hieno se on, ja lukenut sen moneen kertaan, että mulle se oli läheinen teos jo silloin. Et animaatio oli toki myös nähnyt moneen kertaan, mutta ehkä vielä animaatiotakin läheisempi oli tämä manga.
Tässä on vissiin semmoisia kulttuurisia eroja aika paljon, kun puhutaan sarjakuvasta, niin eikö tämäkin ole tosiaan lehdissä julkaistu alun perin jonkunlaisena jatkosarjana?
Joo, Japanissa perinteisesti, kuten lännessäkin aikanaan, niin romaanitkin usein julkaistiin jatkosarjoina aikakauslehdissä ja sanomalehdissä. Ja tämä sarjakuva julkaistiin myös jatkosarjana tällaisessa Animage-nimisessä animaatioon keskittyvässä lehdessä, aikakauslehdessä.
Ja jos tarpeeksi hyvin uppoaa lukijoihin, niin tarkoittaako se sitten sitä, että sitten ruvetaan niin kuin kenties tekemään sitten semmoisia albumityyppisiä julkaisuja?
Kyllä, käytännössä joo. Melkein kaikki sarjakuva tulee luku kerrallaan jossain. Yleensä sarjakuvalehdissä nimenomaan, harvemmin tällaisissa muissa, mutta ja jos myy, niin pokkari on yleensä se muoto. Albumit on muuten varsin harvinaisia.
Okei. Okay. No miten poikkeuksellista on tämä koko, koska tällä tuntuu ainakin itsestä, että hetkinen, että menin tätä kirjastoa hakemaan, niin mulla oli joku sen kuva kahdesta osasta, ja sitten hieman ihmeessäni oli, että hetkinen, tämä onkin näin laaja, mutta se varmaan se perustui siihen elokuvaan sitten.
Albumin koko on hyvin poikkeuksellinen Japanissa, taas sarjan pituus ei ole mitenkään, tuo on ehkä lyhyemmästä päästä.
Esimerkiksi One Piece-sarja, joka jatkuu edelleen, niin sitä on julkaistu vuodesta 90, Antti muistaa paremmin, mutta 90-luvun alkupuolelta varmaankin.
97.
Ja julkaista edelleen ollaan 103 tai joku.
Suomeksi niin kun 102 tulee, ja kohta Japanissa 105 ilmestyy.
Joo. Ja Antti viittasi kokoon, niin fyysinen koko. Yleensä ne on sellaisia niin kuin, vähän niin kuin Akuankan taskukirjan kokoisia, mutta tämä on fyysiseltään kooltaan lähempänä suomalaista semmoista perinteistä sarjakuva-albumia niin kuin mitoiltaan.
Puhuttiinkin siitä, että tunnetaan ehkä länsimaissa pikkusen paremmin vielä tämä anime kuin tämä itse manga, joka voi sitten myöskin johtua siitä, että tämä on aika laaja kokoinen tällä tavalla niin kuin ehkä lyhytjänteiselle ihmiselle ottaa haltuun, mutta sitten vielä tästä niin kuin asemasta täällä Japanissa. Onko tämä semmoinen, kun meillä vaikka iloitaan siitä, että Tuve Janssonin kesäkirjassa tehdään kansainvälinen elokuva, niin merkitseekö tämä Japanille jotakin sellaista, että tämä on niin kuin tunnustettu ja tunnistettu vientituote?
No koska Miyazakin elokuvat on niin kansainvälisesti suuria, että ne on niin valtavia ilmiöitä, niin ehkä tämä sarjakuvan menestys on sielläkin jäänyt jollain tavalla vähän sivuun, mutta samaan aikaan kyllä tämä niin kuin sielläkin on klassikkostatuksessa myös tämä sarjakuva, että siitä otetaan uusia painoksia. Se myydään ehkä niin kuin sellaisissa kirjakauppojen aikuisten osastolla tolla jopa erikseen, niin kuin, että nyt on taas tullut uusi painos, tämä on tämä klassikkosarjakuva, kannattaa hankkia nyt. Se on mahdollista, niin sillä mä muutama vuosi sitten näin esimerkiksi näitä myytävän.
No miten sitten toi ikäluokka, kun mietitään sitä, no Antti viittasitkin siihen, että et lukenut silloin aikana tätä, koska et ehkä ollut tarpeeksi vanha, ja mustakin tuntuu, että eihän täältä ihan pikkulapsikamaa ole.
Eipä, ei. Mikähän se olisi, nuoret aikuiset, sitten vähän vanhemmatkin, jos on animaatio- tai sarjakuvaharrastajia, mutta jonnekin sinne niin kuin lukiosta ylöspäin 20-30 veikkaisen.
Jos mä sanoisin, että jos niin kun nuori on siinä iässä, että pystyy vaikkapa Taru Sormusten herrassa kirjat lukemaan, niin siinä kohti tämä on varmaan niin kun hyvä. Tämä on vastaavalla tavalla aika monimutkaista kokonainen maailma ja tässä käsitellään tosi vaikeita ja niin kun perustavanlaatuisia ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Niin tämä ei ole ihan akuankkakamaa.
Joo, mä siis mietin tuossa äsken alkuperäistä kohderyhmää, eli siis kyllä suosittelen nyt nuoremmallekin kuin lukionsa päättävälle.
Toi Taru Sormusten herrasta viittaus, niin mä luin jotakin tämmöistä tekstiä, jossa jotenkin sitä verrattiinkin siihen. Onko tämä ihan kelpo vertaus, että nimenomaan, että tässä on niin suurista kokonaisuuksista kyse?
No tavallaan mä keksin sen just äsken päästäni.
Ai!
Päästäni, mutta minusta se viittaus on siitä hyvä, että kyse on isoista maailmoista, joissa on niin kuin rakennettu kokonainen maailmankaikkeus tavallaan, jossa on omat lainalaisuutensa, omat jumaluutensa, omat niin kuin rotunsa, kaikki mahdollinen omat eläimistönsä. Eli siinä mielessä niin kuin kyse on kokonaisen maailman luomisesta.
Ja vaikutushistoriassa, jos mennään, niin sitten taas sarjakuvaa ei voi niin hyvin verrata, mutta just niin kuin Heikki sanoi sisällön puolesta, niin se on kyllä sitä luokkaa.
Kyllä tällä tavalla, kun ensimmäistä kertaa sitä lueskelin, niin vaikutuin kyllä sit siitä, kun just puhutte tuossa, että niillä eri kansoilla, mitä tässä albumissa kuvataan, niin on omia jumaluuksia, omia uskomuksia, erilaiset yhteiskuntarakenteet.
Joo, ja yksityiskohtien tarkkuus ja monipuolisuus, niin kyllä se niin kuin jaksaa hämmästyttää.
No Antti, poikkeeko Miyazakin piirrosjälki normaali mangasta?
Ei voi sanoa poikkea. Toisaalta kun se on niin tuttu animaatioista, niin voisi jotenkin ajatella, että se on täysin oma laatuinen. Henkilökohtaisesti en katso, että poikkeaa. Tosin manga, niin sitä on miljoonaa erilaista piirtotyyliä, mutta se ei ole niin kuin sellaista, että tottunut mangan lukija alkaisi ihmetellä, että hei, miksi tässä on tällä tavalla piirretty. Niin ei ole siinä mielessä erilaista.
Miyazaki on tunnettu kai siitä, että hän tykkää tämmöistä teknisistä vempaimista ja ennen kaikkea lentolaitteista, kun tässähän on ehkä senkin takia on hyvä tuo Heikki Valkama, tuo vertaus Taru Sormusten herraa, että siinäkin solitaan aivan vähän älyttömästi. Ja tässä musta tuntuu, että ensimmäistä 3 osaa mä olin aivan häkeltynyt siitä, että kylläpä siihen pitää paljon sotia siihen, että rauha saadaan aikaiseksi. No totta kai se laajenee ja avautuu eri tavalla edetessään, mutta mitäs mieltä olette tästä Miyazakin tästä teknisten laitteiden ja lentävien laitteiden maailmasta?
Hyvin mielikuvitusrikasta hän on. Kun Miyazakia enemmän animaatiota katsellut miettii Miyazakia, niin heti ensimmäisenä tai toisena tulee mieleen, että minkälaista lentovehjettä tällä kertaa. Lentovehkeet ja lentäminen on kyllä lievästi sanottuna merkittävä teema.
Jopa Totoro lentää. Ponio Rantakalliossa keskittyy vedenalaiseen maailmaan, mutta siinäkin liuutaan ja leijaillaan siellä vedenalaisessa maailmassa. Että jotenkin tämä lentäminen on hänen elokuvissaankin keskeinen teema. Odotetaan sitten liikkuva linja tai lentävä saari tai mitä näitä nyt onkaan Porco Rosso, niin kaikessa lentäminen on keskiössä.
Mä katselin niitä laitteita niin kuin ulkonäköjä ja muuta, niin siinä oli semmoista niin kuin tiettyä tämmöistä romanttista niin kuin suhtautumista vanhan ajan lentokoneisiin, mutta toisaalta taas jotkut lentolaitteet olivat hyönteisen olosia tai näköisiä.
Joo, ja se, niin kuin, mä en ole steampunkkiin kauhean niin kuin, ole asiantuntija, että mä osasin sanoa, mutta jotain varmaan sellaistakin siinä voi olla.
Kyllä.
Että olla, niin kuin, tiettyä, en tiedä, onko viittausta vai onko vaan niin kuin, vahingossa yhtäläisyyttä. Mutta.
Joo, nostalgiajututhan on kuitenkin Miyazakille myös nostalgia iso juttu, joten jos täytyy tehdä lentovehje, niin ehkähän mieluummin sitä tykkää, jos se näyttää vähän vanhahtavalta,
joo,
jotenkin retrolta. Niin.
Kyllä. Nausikaan hahmohan on kiinnostava ja tuossa, kohta puhutaan tuosta animesta enemmän ja tietenkin kun se albumit on niin paljon pitemmälle menee, kun anime keskittyy siis noin 1,5 kirjaan, niin se hahmo vähän niin kuin poikkeaa omasta mielestäni. Mutta mitäs muuten tästä Nausikasta, joka on kai Miyazakin myöskin tyyli tehdä tytöistä ja naisista tämmöisiä sankarihahmoja, vapahtajahahmoja?
Joo, Miyazaki itse kertoo, että tämmöinen niin kuin, taustalla on tarina prinsessasta, joka rakasti ötököitä.
Joo.
Ja Nausikan hahmo tietyllä tavalla on vähän tämmöinen messiaaninen pelastaja hahmo, joka ottaa ihmiskunnan kärsimyksen kannettavakseen. Sitä kautta tämä teoshan käsittelee ihmistä, ihmiskuntaa. Jotkut kutsui Miyazakia, muistan 90-luvulla lukeneeni arvion Nausicaa-sarjakuvasta, jossa häntä kutsuttiin ekofasistiksi. Ja tämähän on ekologinen manifesti siinä mielessä, että tämä käsittelee ihmisen luontosuhdetta, ihmistä, joka tuhoaa luontoa, on tuhonnut luonnon, suhdetta muihin eliöihin, suhdetta maapalloon. Ja ehkä siinä mielessä 80-luvulla alkaneena sarjakuvassa ehkä myös vähän aikaansa edellä olevana niin kuin teoksena. Mutta sitten Nausicaan hahmon käyttö käsitellään myös ihan niin kuin sellaisia inhimillisiä peruskysymyksiä kuin, että mikä on elämän tarkoitus tai miksi elää, vaikka ihmiskunta on, mitä on sodan keskellä, tuhon keskellä, miten suhtautua, kun vaikkapa pakolaiset kuolevat, miten, kenet pitää pelastaa, entä onko, niin kuin, onko kaikki elämät yhtä arvokkaita. Siellä on niin kuin valtavasti sellaisia hirmuisen hankalia kysymyksiä ja ehkä jollain tavalla tämä niin kuin, tämän teoksen filosofia palautuu jonkinnäköiseen niin kuin, ehkä niin kuin buddhalaiseen niin kuin ajatteluun sellaisesta, että kaikki elämä on niin kuin arvokasta tyyppiseen, mutta Nausicaahan tuossa kirjojen aikana suorastaan niin kuin musertuu sen sotien luonnon tuhoamisen maailman painon alle, josta hän ehkä jollain tavalla myös niin kuin pääsee eteenpäin tai saa tukea siinä, mutta tämä on siinä mielessä aika niin kuin painavakin sarja lukea.
Sä tuossa otit tuon buddhalaisuuden, mutta mä tuossa mietin sitä sintolaisuutta, että onko se tässä jotenkin taustalla, koska tämä niin kuin balanssi luonnon kanssa kai jotenkin kuuluu siihen uskontoon oleellisesti.
Sinänsähän japanlaiset ei käytännössä omassa mielessään hirvittävästi aina erottele näitä buddhalaisuutta ja sintolaisuutta, eli siinä mielessä niin kuin vaikka he sanoivat buddhalaisuus, niin se ei sulle pois yhtään mitään sinänsä.
Ja semmoinen kuin, luonnonusko, se, että asioilla on henget, niin kuin vaikkapa joillakin luonnolla ja muulla, niin se niin kuin sulautuu siihen niin kuin uskomusjärjestelmään hyvin. Ja buddhalaisuus on vähän niin kuin katollisuus siinä mielessä, että sehän niin kuin leviää kaikkialle ja se syleilee kaikki, että katoliset otti aikanaan kaikki niin kuin paikalliset pakanauskonnot, niin kuin juhlat ja jumaluudet, mutta muutti ne vaan pyhimyksiksi. Ja samalla tavalla niin kuin buddhalaisuus jotenkin ottaa itseensä kaiken ja hyväksyy kaiken, että se ei niin kuin sulje mitään pois.
Teologi minussa haluaisi sanoa jotain kritiikkiä tuohon katolaisuuttuun, mutta en nyt mene siihen.
Okei, meni hänne ja tappo kaikki mahdolliset myös.
Kyllä, tosin itse asiassa, jos mentiin katolisuuteen, niin Nausicaa ja Neitsyt Maria. Hän on sininen, on myös Neitsyt Marian väri.
Se tällaisena
kaikkea syleilevänä äitihahmonakin.
Joo, joskin tähän vielä, että sininen ja vihreä hän on Japanissa sama väri. Ao tarkoittaa sekä sinistä että vihreää. Et meri on aoi.
Eli, niin se on sinivihreä. Eli
sinivihreä.
Kyllä.
Et kyse on niinku tällaisesta niinku tulkinnasta, että puhutaanko me sinisestä vai vihreästä.
Mutta aika paljon siinä albumissa nimenomaan, leffassakin vähän, mutta albumissa sitä Nausicaan sinistä pukua korostetaan. Jäin miettimään, että täällä täytyy olla jotakin merkityksiä, mitä ei välttämättä heti ymmärrä.
Mä en takaa, että tuo Neitsyt Maria menee yhtään oikeaan, mutta kunhan tuli mieleen.
Mutta hieno löytö sieltä kuitenkin. Tuulen Laakson Nausicaasta keskustelevat teoksen suomentanut toimittaja Heikki Valkama ja Suomessa teoksen kustantaneen Sangatsu Mangan toimituspäällikkö Antti Valkama. Täällä on puhuttukin tästä luonnon tasapainosta tai ihmisen luontosuhteesta. Nouseeko sieltä jotakin vielä semmoista, mistä kannattaisi mainita?
tavallaan niin kuin sen ekologisen teeman ohella siinä niin kuin tavallaan kysytään, että miksi elää? Mikä on elämän merkitys? Ja se on musta aika vaikea kysymys sarjakuvalle ja en tiedä kukin lukekoon ja miettiköön, että onnistuuko Miyazaki niin kuin pohtimaan näitä asioita uskottavasti ja hyvin vai ei, mutta musta se on aika niin kuin valtava teema ja musta näin onkin, että se nostaa ehkä tämän sarjakuvan niin kuin maailmankirjallisuuden tasolle se, että siinä uskalletaan käsitellä sellaisia aiheita, että ei ole vaan kyse jostain niin kuin supersankarit seikkailee vaan ja ihmisillä on pieniä ongelmia, vaan että mennään päin vaikeaa.
Mutta siinähän tämä erokin tosi paljon siitä Taru Sormusten herrasta trilogiasta, kun mietitään sitä, että siinä on selvästi paha ja hyvä. Mutta...
Ja toisaalta jos sen taustaa tuntee enemmän, mä en tunne valtavasti, mutta niin siinähän ei ole mitään alun perin suuria pahoja, vaan ne pahatkin on ollut jossain vaiheessa. Ne ovat olleet hyviä otuksia
niin,
ja hakeneet jotain, jossain kohti menneet harhaan, mutta siis.
Joo.
Eli siinä mielessä se ei ole sillä tavalla mustavalkoinen kokonaisuudessaan.
Mm. Ja jännä, tässäkin on tosi monta keissiä, jossa niin kuin Nausikassakin näytetään, kuinka valta on korruptoitunut jonkun hahmon, joka on pyrkinyt hyvään ja lähtenyt hyvät aikeet käsissään liikkeelle, mutta päätynyt sen vallan ja sen aseman ja sen voiman kautta sitten ehkä jollain tavalla tekemään vääriä tekoja.
Puhutaan Antti Valkama ja Heikki Valkama seuraavaksi elokuvasta. Eli 1984 tämä Miyazaki ohjasi ja kai käsikirjoittikin ainakin osittain tämän animen sitten oman mangansa pohjalta, mutta perustuu tosiaan siihen mangan alkuun. Ja sen takia poikkeaa aika paljon lopputuloksena, mutta miten se yleisesti puhutaan siitä, että totta kai kun samoja kuvia käytetään, niin eihän se tyylisesti paljon pysty poikkeamaankaan siitä.
Joo, ja tavallaan mä veikkaisin, että suurin osa ihmisistä on nähnyt ensin elokuvan ennen kuin ne
Kyllä.
koskaan perehtyy sarjakuvaan. Ja saattaa olla, että kuten sullekin, niin se sarjakuva ja elokuvan ero onkin sitten yhtäkkiä, että mitä, tämähän onkin ihan eri tarina, vaikka tämä niin kuin lähtee samanlaisena ja tuntuu ensin samalta, mutta sitten yhtäkkiä ollaankin täysin niin kuin laajemmassa, isommassa maailmassa ja muuta. Mutta se elokuva oli Japanissa se, joka nosti Miyazakin niin kuin sellaiseksi jollain tavalla suureksi hahmoksi ja todella, todella rakastettu elokuva siellä. Ja jollain tavalla sellainen niin kuin poikkeuksellinen animaatioelokuva.
Aika paljon tämän päivän animaatiossa tehdään tietokoneella ja muuta. Ja sitten miettimään, että tämä 84 ilmestynyt anime, että miten tämä jälki on ja ilmaisu kestänyt aikaa. Mutta täytyy kyllä myöntää, että en kyllä kaivannut ollenkaan tietokonetta, enkä mitään tehosteita niihin hänen kuviinsa ja siihen, miten tarina oli kuljetettu. Se tuntuu tosi hyvältä ja semmoista luontevalta edelleen se leffa.
Joo, kyllä mä itse asiassa luulen, että jos mennään muihin animaatioihin, esimerkiksi Disney-juttuihin, niin ne takavuosikymmeninä huolella käsin tehdyt jutut kestää pitempään kuin tietokoneella, paljon tietokoneanimaatiolla viime aikoina tehdyt. Oletan, että jos sen käsijutun tekee huolella hyvin, niin se on niin kuin sinänsä jo tae siitä, niin, että jotain kestävää on.
Mitäs mieltä muuten olette musiikista? Tuossa oikeastaan ensimmäisellä katselukierroksella en niin paljon kiinnittänyt huomiota, mutta sitten kun toisen kerran pääsin nauttimaan josta elokuvasta vähän ja tarinasta, niin tämä, mitenkäs Joe Hisaishi lausutaankaan, mutta mun mielestä niin kuin erittäin hyvät fiilikset oli loihtinut tähän elokuvaan.
Joo, Joe Hisaishi on monen, no muun muassa Miyazakin luotto säveltäjä. Hän on tehnyt myös vaikkapa Kitano Takeshin elokuviin musiikkia ja tämä on ehkä niin kuin häneltä näyte, että millainen hän säveltäjänä on. Aivan loistava.
Semmoisen yksityiskohdan poimin tuosta elokuvasta tai animesta vielä, että kun se tuntui kovin sekavalta se ensimmäinen katsotakerta ja sitten jää miettimään sen jumalasoturin olemusta, että sitten se tarinassa saa albumeissa, mangassa saa niin kuin selityksensä ja se on niin kuin tärkeä lisä tässä kokonaisuudessa, mutta olisiko se elokuva jopa toiminut ilman sitä jumalasoturia?
Vaikea sanoa.
Niin, joo, mahdollista. On tosi, tosi vaikea, niin kun ei ole nähnyt elokuvaa ilman jumalasoturia, niin. joten on vaikea niin kuin tavallaan sanoa, mutta olisi voinut toimia. Ei se ehkä... Tietyssä mielessä sitten taas niin kuin se taas tulee tämmöiseen japanilaiseen jättiläisen robottiperinteeseen jollain tavalla hauskasti, että siinä mielessä voi olla, että taas niin kuin sen 1984 japanilaisen yleisön kannalta sellainen jumalasoturin ilmaantuminen oli jollain tavalla asia, joka oli hyvä.
Tämä onkin kiinnostavaa, että mikä tämä jumalasoturi on ja mitä se edustaa, koska tässä on tämmöisiä hydroja sen lisäksi vielä. Niin onko tässä semmoista perinnettä mukana, mikä on selvästi siellä kotoisin?
No mä siis, kun Japanin historiaa ja kansantaroihin mennään, niin siis aina löytyy jotain, mihin voi pikkasen yhdistää jonkun piirteen, mutta ei niin kuin sellaisia, että aha, tuo se on tuosta, se voisi olla. Ei, sellaisia ei.
Godzilla.
Kyllä, mutta se ei ehkä historia. No on se kansantarustoa jo tässä vaiheessa Godzillakin.
Nyt tuossa Antti Valkama otit puheeksi tuon japanilaisen kansantaruston tai jonkun perinteen, niin onko siinä semmoisia viittauksia enemmän, mikä saattaa meille olla outoa, mutta sitten se liittyy niin olennaisesti jotenkin siihen perinteeseen, että se on mukana. Ja paikallinen japanilainen tai sieltä päin oleva ihminen ymmärtää, että hetkinen, tämä liittyy johonkin isompaan kokonaisuuteen.
No mulle ei henkilökohtaisesti tullut sellaisia selkeitä, että aha, tuo on juttu. Miten sulle?
No ehkä ajatuksena, että kun me vaikka puhutaan ritareista, niin japanilaisilla on sitten ajatuksena samurai. Joo. Ja jos on jonkinlaisia tietynlaisia, niin kuin vaikkapa bushidohon, eli tämmöiseen niin kuin soturin tiehen liittyviä asioita, niin sellaiset niin kuin tulee väkisinkin läpi taas sitten niin kuin japanilaisiin soturihahmoihin ehkä, joita niin kuin, sitten vaikka sitä ei ajateltaisi, että tässä on kyse jostain tietynlaisesta, vaikkapa Jupan hahmo olisi suoraan jokin japanilainen miekkamestari, niin sen käyttäytymiseen tulee väkisin, koska japanilainen ihanne niin kuin miekkamestarista on tietynlainen, niin sen niin kuin käytökseen, tapaan elää, olla, niin tulee sitä kautta se perinne.
Tämmöinen niin kuin pin-up-kulttuurin esiintyminen, no ehkä enemmän just mangassa, en ole niin paljon animea nähnytkään. Et sitten tuntuu, että
löytyy
se...
Löytyy sieltäkin.
Okei, löytyy, kyllä. Niin tämä on semmoinen kanssa, että tämä liittyy varmaan jollakin tavalla siihen perinteeseen.
Siinä on jotain japanilaista, nyt puhun vailla mitään niin kuin järkevää teoreettista taustaa.
Niin kuin täällä yleensä on tapana puhua.
Japanilaista psykopatologiaa, että tietynlainen niin kuin japanilainen, no japanilaisen suhde seksuaalisuuteen oli melkoisen suoraviivainen ja mutkaton vielä vaikka 1800-luvun alussa. Sitten tuli länsimaistaminen, jonka kautta tuli niin kuin tosi tiukkoja niin kuin moraalisäätöjä, säännöksiä. Sitten tuli maailmansodan jälkeen amerikkalaiset, jotka toi Japani vielä tosi tiukan sensuurin, jolloin vaikkapa niin kuin elimiä ei saanut näyttää, sukupuolielimiä tai rintoja tai muuta, niin sitten niin kuin esimerkiksi pikkuhousussa tuli jonkinnäköinen fetissi. Ja siinä on jotain sellaista tukahdutettua seksuaalisuutta, joka ei ole... Niin kuin, no mun on tietenkin vaikea mennä sanoa, mikä on niin kuin järkevää ja mikä ei, mutta siinä jotain sellaista patologistakin. Mutta sitten samaan aikaan se osa on olemassa, mutta on myös meidän läntinen katse, joka hakeutuu tietynlaisiin asioihin. Kun japanilaiset tulee Suomeen, niin mulle on ainakin tullut tosi moni sanomaan, että niin, että suomalaiset olette tosi seksuaalisia, täällä on vapaat seksiä ja mennään vaan baariin ja isketään joku ja kaikki harrastaa kaikkea seksiä ja joka paikassa on pornoa ja kaikkea. Ja eihän me suomalaiset ajatella, niin suomalaiset ajatella, että japanilaiset on vähän perversseja ja siellä on kaikkialla outoa niin kuin tällaista kamaa. Ja on myös niin, että se mikä niin kuin vaikkapa suomalaisia siellä kiinnostaa, niin sitten se nouseekin keskiöön, vaikka siellä se olisi tosi tosi marginaalinen asia.
Olen koko lailla samaa mieltä. Tuosta sitten yksi lisänäkökulma vielä, kun meillä lännessä, okei, vähän laaja käsite, mutta tehdään tarinoita, vaikka nyt sarjakuvia, niin sinne mietitään hahmoja, jotka on mahdollisimman monille samastumiskohteita. Japanissa on ihan sama, on tarinoissa on samastumiskohteita, mutta sitten toinen puoli on se, että siellä myös ihan surutta tehdään hahmoista objekteja. Siis että ne on katseen ja kiinnostuksen kohteita, ei nyt välttämättä ihan pelkästään seksuaalisessa mielessä, mutta siinäkin. Eli siis hahmogalleria ei ole välttämättä oikein laaja sen takia, että representoidaan kaikkia, vaan että jokainen lukija katsoja löytää jonkun suosikin sieltä. Siinä ei niin kuin varsinaisesti nähdä pahaa, koska eihän ne ole oikeita ihmisiä, eikä hahmot objekteina ole ihan normaali juttu myös.
Mutta siinä on joku tämmöinen joku motivaatioero selvästikin tekijöillä. Joo.
Joo, ei toki sellainen kategorinen ero, että olisi täysin toisen kuin meillä, mutta joo, painotus on.
Ja totta kai myös pitää erottaa aikuisten sarjakuva ja lasten sarjakuva.
Kyllä.
Niin kuin toisistaan, mutta myös niin kuin, kyllä mä sanoisin, että on myös Japanissa tosi nuorille suunnattua sarjakuvaa, joka on niin kuin seksuaalisoivaa.
Kun mietitään, että se manga on niin suosittua maailmalla ja nykyään Suomessakin, mutta kai tämä manga on kuitenkin ottanut sitten myöskin vaikutteita nimenomaan länsimaisista sarjakuvista.
Varmasti kaikki niin kuin viihteen tai tarinoiden tekijät ovat ottaneet vaikutteita sieltä, mistä pystyvät.
Nykyaikaisen mangan isäksikin kutsuttu Tezuka Osamu, muun muassa Astro Boyn piirtäjä, niin hän oli suuri Disney-fani ja hän halusi isot silmät ja kaikki tuli niin kuin Disneyn animaatioista hänen töihinsä. Että kyllä se niin kuin vaikutteiden hakeminen on ollut aina. Että totta kai siellä on niin kuin se sellainen niin kuin japanilaisten puupiirrosten perinne ja tämmöisten käärojen, joissa kerrotaan jo sarjakuvamaisesti tarinoita, niin perinne olemassa, mutta on imetty aina, Japani on imenyt ulkoa vaikutteita myös sarjakuvaan.
Manga kai tarkoittaa sitten sarjakuvaa näin niin kuin päätasolla, yläkäsitteenä, mutta siinä on ilmeisestikin Antti Valkama paljon tämmöisiä alaosastoja.
Joo, siis manga on sarjakuva. Japanissa käytetty sana sarjakuvasta ja mangan japanilaisen sarjakuvan piiristä löytyy suurin piirtein kaikki, mitä me voidaan kuvitella, että on kirjoina, siis tekstikirjoina tai elokuvina tai näiden yhdistelmänä. Koska se on valtamedia, niin siltä löytyy sitten kaikki mahdolliset tarinat. Löytyy sarjakuvana myös valtamedia, siis yksi valtamedioista. Mm.
Niin voisi sanoa, että veikkaisin, että maailmassa ei ole maata, jossa sarjakuvasta olisi tullut vastaava, niin kuin, vastaava kilpailija elokuville, televisiolle, radiolle, kirjoille, kuin mitä se Japanissa muodostui. Ja tavallaan, koska siitä tuli niin valtava, niin se on sitten niin kuin itseään ruokkiva kierre, että se on ollut niin kuin sellaisena populaarikulttuurin muotona, en sano hallitseva, mutta niin iso, että sitä merkitystä niin kuin on ehkä vaikea jopa katsoa tältä käsin, että Suomessa on ehkä ollut, että on ollut sarjakuvaharrastaja, että on niitä vähän niin kuin nörtti sarjakuvaharrastaja ihmisiä, kyllä, mutta se ei ollut niin kuin sellainen asia, jota voisi sanoa, että kaikki on lukenut sarjakuvia. Ehkä joskus 80-luvulla vielä kaikki lapset luki sarjakuvia, mutta enää lapsetkaan ei lue sarjakuvia kaikki, että niin kuin, mutta siellä myös aikuiset, nuoret, kaikki luki sarjakuvia käytännössä. No okei, sielläkin tietenkin eliitti on pitänyt sitä vähän niin kuin populaarimusiikkia niin kuin halveksuttavana asiana, että joku lukee sarjakuvia tai kuuntelee poppia. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin nyt jos avaa vaikka Netflixin ja katsoo joku japanlaisen elokuvankin, niin 90 niin taustalla on joku sarjakuva, että mangaan perustuen tehty. Että siellä mangassa myös on mahdollisuus olla aika luova ja lähteä ihan käsittämättömille laukoille. Eli siellä niin kuin sen tarinan kerronnan muotona on antanut myös sitten niin kuin suosionsa kautta tarinankertojille vapauksia olla todella villejä ja sitten sieltä niin kuin sit suodattuu muuhun populaarikulttuuriin nyt tosi paljon kaikkea.
Joo, sehän on sinänsä näppärä media, että jos vertaa elokuviin tai televisiosarjoihin, niin se on paljon halvempi tehdä. Vissiin alun perinkin suosion kohoaminen on ollut osin siitä kiinni, koska sota-ajan jälkeen tarvittiin halpaa viihdettä, mutta siis on edullista tehdä, niin sitten voi kokeilla vaikka mitä. Jos myy, niin sitten myy. Jos ei myy, niin sitten tulee seuraava kokeilas tilalle.
Joo, on paljon vaikeampi kirjoittaa ja kuvata elokuva, jossa avaruusoliot taistelee keskenään jollain planeetalla, kuin piirtää se sarjakuvaksi.
Mm, kyllä.
Toki tekstiksi se tekeminen on kaikkein halvinta varmasti ja nopeinta. Mutta
kyllä, mutta kuvan ja tekstin yhdistelmä on just se, joka visuaalisuus, joka iskee niin. Niille, joita manga-asiat kiinnostavat, niin suomeksi löytyy sellainen podcast kuin Mangakartta, joka on ainoa suomenkielinen tiukasti mangaa käsittelevä podcast. Asiantunteva, hyvin perusteellinen, sanotaanko.
Joo. Sä työskentelet Antti Valkama siellä Sangatsun mangalla kustantamossa. Suomessakin ihan jonkin verran mangaa nykyään julkaistaan, mutta minkä verran? Miten suosittua?
Nyt vaihtelee. Meillä on itse asiassa nyt on juuri ensimmäistä kertaa mainitsen ääneen tästä, mutta on kustantama ja vaihtumassa uuteen ja nyt sen takia on hiljainen hetki. Eli ei ole hirveästi uutuuksia, mutta tossa, jos normaalitahtiin taas päästään, niin menee ehkä 50 pokkarin vuosivauhtia. Parhaimmillaan Suomessa tuli ehkä 150 manga-pokkaria vuodessa useammalta eri kustantajalta. Mutta sarjojen suosio vaihtelee kovasti. Yhä kaikkein myydyin manga Suomessa sarjana on Dragon Ball, joka aloitti manga-boomin 2003. Niin on päälle 500 000 kirjaa myynyt, 42 osaa yhteensä.
Siitä on tullut osa myös länsimaisen populaarikulttuurin, voiko sanoa, kaanonia. Et kun Netflixiltä katsotaan ohjelmia, niin joku saattaa katsoa Breaking Badia ja sitten sen jälkeen se katsoo jotain mangasarjaa, anteeksi, animesarjaa ja sitten sen jälkeen se katsoo jotain ihan muuta. Niin se on niinku vain yksi osa sitä kokonaispakettia.
Kirja vs. leffa, kun tärkeintä on tarina.